Dobrý den, vítejte u dnešního dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel.
A v dnešním díle se budeme bavit o tom, jaká frekvence změny zaměstnavatele je ještě únosná. Od roku 2011 vypůsobím v rekrutmentu. Co se podle tebe nejvíc změnilo?
Já si myslím, že v tom roce 2011, když například měl kandidát praxi na jedné pozici 2 roky a tu práci po těch 2 letech měnil, tak to prostě nebylo dobře. Byl vnímaný jako job hopper, se dá říct. Dneska je ten trh flexibilnější, ti manažeři na to už takhle nenahlíží, kratší změna zaměstnání není podle mě takový problém. Těch motivací je samozřejmě hodně, proč ty kandidáti to měnějí, ale o tom nám řekne dneska víc náš dnešní host.
Pojďme společně přivítat Miru Grebovič. Miro, vítej.
Děkuji za pozvání, jsem tady s vámi moc ráda a těším se.
My se taky těšíme, ahoj.
Mira Grebovič působí v oblasti lidských zdrojů již 10. rokem, s tím, že v současné době je ve společnosti Showmax na pozici Talent Acquisition Managera. Ty jsi, Miro, v minulosti působila i jako rekruter v oblasti logistiky, supply chainu, financí i z marketingu. Jelikož teďka v Showmaxu se zaměřujete primárně na IT pozice, tak jak se liší ta fluktuace z tvých zkušeností IT versus non-IT?
Co se týká lidí samotných, určitě existují lidi, co častěji mění práci jak v IT, tak vlastně i mimo IT. Nicméně, co vnímám já, je, že v IT je to částečně víc normalizované v dnešní době a jako hlavní důvod, proč je to normálnější v IT, si myslím, že je v IT se častěji dělá na IČO, na projektu, v rámci outsourcingu, přesouvá se od klienta do klientu, vyloženě existují ITáci, kteří ani nechtějí dělat vlastně dlouhodobě pro jednu firmu na jednom projektu, chtějí přijít, udělat tu práci a odejít a zase se přesunout jinam. A z tohohle úhlu pohledu potom není divný, že vidíme i, že člověk každých 6 měsíců dokonce mění firmu, projekt, práci. Možná je zaměstnaný ve stejné firmě, ale dělá vlastně pro různé firmy. Tudíž není to něco, na co by se v IT koukali už skrz prsty, nebo že by i manažer vnímal, že ježíš, tam nebyl 2 roky, nebo tam nebyl 3 až 5 let, tak je to fluktuant. Myslím si, že hiring manažery už se na to vlastně nekoukají skoro vůbec. Nicméně, co z mého úhlu pohledu je taky důležité zmínit, když už scháníte do firmy člověka na HPP, ajťáka, který chcete, aby tam byl dlouhodobě na nějakém projektu, věnoval se něčemu řadu let, tak je fajn, aby měl už ten mindset trošku jiný než kontraktorský, trošku jiný než, že vlastně chce se přesouvat z projektu na projekt, protože vlastně vy to po něm chcete a je fajn, když s tím už má nějakou zkušenost z minulosti, protože pak ví, do čeho jde, nedělá ten šílený switch z toho, že každý 6 měsíců jsou jiná práce a pak najednou má strávit 5 let na stejné věci, na stejném produktu. A nebo aspoň, aby měl takovou tu vnitřní motivaci, aby to z něj samotného nějak vypadlo při tom pohovoru, proč vlastně chce změnit z toho setupu kontraktorského na setup stálého dlouhodobého projektu, ale nesmí to být nucené. To je možná pak jeden ze způsobů, jak vlastně člověka, který měnil často nebo měl úplně jinak nastavenou tu práci, nabrat na nějaký dlouhodobější projekt.
Z toho, co říkáš, máš teda dojem, že v tom IT je ta, řekněme, ta fluktuace v uvozovkách víc jako tolerovaná?
Myslím si, že ano. Jak říkám, jeden z důvodů je to, že opravdu ty profily těch lidí takový jsou z důvodu, že dělali na kontraktu nebo na projektech, na IČO. A druhý důvod je, že byl zoufalý nedostatek ITáků, vývojářů nebo jakýchkoliv IT specialistů. A pak už manažeři, aby měli celý ten checklist splněný, ano, má tu správnou technologii, ano, je dostatečně zkušený, ano, hodí se nám osobnostně do týmu a ještě, aby řešili, jestli každý 2 roky měnil práci nebo každých 5 roku. Myslím si, že to byl jedna z prvních věcí, kterou vlastně si řekli, že ten člověk nemusí mít nebo že to nemusí řešit, protože z něčeho museli už trošku polevit v rámci toho, jak říkám, šíleného seznamu očekávání a nedostatku IT lidí na trhu.
Jasně říká, že ajťáků je málo, je to pravda, ale my jsme za ně moc rádi, že jsou a že existují, protože oni jsou právě ti, kteří vlastně nám pomáhají tvořit tento podcast. A já bych chtěl takhle poděkovat vám všem, co nám zasíláte vaše dotazy s Ondrou. My samozřejmě se probíráme, jsme za ně vděční a zároveň vás chci všechny podpořit v tom, abyste v tom pokračovali a i vy, kteří jste ještě neposlali váš dotaz a jste z oboru IT a máte dotaz na cokoliv, co se týká oblasti IT náboru, IT procesu a tak dále, tak neváhejte poslat vaši audionahrávku na náš firmní WhatsApp. Telefon číslo je dole pode mnou a v příštím dílu možná zazní i vaše otázka. My si Miro teďkom pustíme dotaz od našeho kandidáta, posluchače a sledujícího Martina, který nám poslal otázku přesně tady tou formou.
Dobrý den, tady Martin, senior software engineer. Zajímalo by mě, jaká frekvence změny zaměstnavatele je ještě únosná a kdy už zaměstnance diskvalifikuje na pracovním trhu. Děkuji.
Miro, co bys řekla Martinovi?
Jo, neřekla bych, že vůbec existuje něco, co automaticky jenom při pohledu na profil člověka diskvalifikuje na pracovním trhu. Dokonce ani když nebyl sice oficiální kontraktor, ale třeba nevím, třikrát se mu stalo za sebou, že po relativně krátké době, po pár měsících odešel z té dané práce. A co ho může ale diskvalifikovat, je ta chvíle, když se ho zeptají na pohovoru, aby vysvětlil vlastně ty důvody, proč skončil v těch firmách nebo proč takhle rychle, tak ve chvíli, kdy to začne vysvětlovat stylem všichni byli špatní, jenom já jsem byl správný, hrozná firma, všechno špatně, všichni hrozný. Je takový ten negativní přístup takového člověka vlastně nikdo úplně rád v týmu nevidí a to je to, co ho diskvalifikuje. Já chápu, že ve chvíli, kdy člověk je třeba nucený víckrát za sebou změnit a nemá třeba na to ani vliv, stává se v dnešní době, že firmy špatně plánují, naberou víc lidí, než potřebují, projekt nezačne, projekt skončí dřív, než měl, tak, že ta frustrace může vzniknout v tom člověkovi, ale v každém případě by vždycky, když se ho na pohovoru zeptají, proč skončil, měl v tom mít nějakou jako buď sebereflexi, a nebo vysvětlovat to, jako že si z toho vzal nějaké ponaučení, že si třeba příště, nevím, má víc nastudovat o té firmě, nebo že vnímal i, že něco byla chyba na jeho straně, když nezapadnul do týmu. Vysvětlovat to pozitivně každopádně, nenechat, aby vás lidi, nebo aby ho lidi vnímali, nebo jí vnímali jako negativního člověka, který bude na všechno nadávat a všechno jenom kritizovat, protože to je to, co ho diskvalifikuje konec konců. Ale samozřejmě jsou profily, které vyvolávají víc otázek než jiný profily, protože hold, když někdo třikrát změní za sebou zaměstnání po třech měsících, tak ty otázky budou hodně zaměřené.
A v jakých případech se to toleruje, když teda někdo změní práci po těch pár měsících za tebe?
Jo. Tak ten nejjednodušší důvod, jak to tolerovat, nebo to vysvětlení, které zní na první dobrou velmi dobře, je, když právě ten projekt skončí, nebo když ta firma to špatně naplánovala a na trhu se vlastně často ví, že firma nabere a vlastně ji pak propouští ty lidi, takže to se tomu jako vysvětluje velmi dobře. A pak slyšíme od řady ajťáků nebo od řady lidí, co nastupují do firm, že firma nesplnila sliby finanční nebo co se týká náplně práce. Tam zase to zavání tím, že něco si úplně nesedlo, ale to se taky dá tolerovat, bych řekla. Pořád bych se vrátila na to vysvětlování, aby to vyznělo dobře, aby to vyznělo jako, že ten člověk si opravdu z toho něco odnesl. A aby neházel vinu jenom na tu firmu, nebo na ty lidi, nebo na to, že to nevyšlo, že firma nesplnila sliby, taky může být, že on špatně navnímal, co mu vlastně slibovali, že se vlastně nepochopili.
Nám se s Ondrou stává na pohovorech, občas, že nám kandidáti třeba nechtějí úplně říct ten správný důvod, nebo ten nesprávný, ten pravý důvod toho odchodu. Má s tím třeba zkušenost, jak to řeší, když ten kandidát není úplně otevřený tomu se tady o to podělit.
Když zatlouká.
Jo, když vyloženě řekne, nechci vám to říct.
Když se prostě nechce říct, není mu to příjemný, respektive se o tom nechce prostě bavit, tak to potom od nich zjišťuješ.
Jo, já jsem celkově známá tím, že to nevzdávám.
A to je dobře.
Ať už je to otázek vůči kandidátům, anebo v čemkoliv jiném. tam spíš je potřeba vytvořit to bezpečné prostředí pro toho člověka i na tom pohovoru, i na tom callu, vlastně i pokud jste jenom recruiter, sourcer, děláte jenom screening s tím kandidátem, tak už tam vlastně začínáte budovat s tím člověkem nějaký vztah. A on samozřejmě na první dobrou, pokud to byl velmi špatný průběh ukončení v tom daném zaměstnání, vám ten důvod rozhodně nezdělí. Jenom já se v těch případech zkouším vlastně ptát nebo hádat, co to asi mohlo být. A často se stává, že oni pak začnou pomalu o
že
tom
rozpovídáš.
Mluvit. Tak. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří nechci se o tom bavit, neřeknu, a to je zase zpátky na to, co jsem vysvětlovala předtím, ten ošklivý vlastně přístup k komunikaci a to je potom otázka, jestli takového člověka vůbec chcete posouvat dál, pokud ho prezentujete klientovi, anebo jestli ho chcete už vůbec do vlastní firmy nebo doporučit hiring manažerovi.
Mě to navádí na další otázku, když takhle máš třeba kandidáta nebo jsi měla za tu dobu, co to děláš a třeba nechtěl ti to úplně říct, tak třeba využíval vlastně někde jako referencí, že třeba potom kontrolovala reference na něj?
Ano.
Aby si byla jistá, že nelhal.
Jasně. Tam to vždycky jsou, protože málo když jsem nabírala jako k sobě do týmu, nabírala jsem většinou pro jiný lidi, takže ve chvíli, kdy ten manažer si není jistý ani po pohovoru s tím člověkem, něco nám tam nesedí a to je ta věc, co nám tam nesedí, tak to je ta chvíle, kdy ale se snažím spíš vysvětlit hiring manažerovi, že opravdu zjišťování referencí je velice citlivá oblast. A můžeme zavolat někomu, kdo s tím člověkem z jakýhokoliv důvodu neměl dobrý vztahy. A nemělo by se jen tak randomly, nemůžu najít české slovo, náhodně, volat lidem o reference. Je to velmi, jak říkám, snažím se tohle opravdu vysvětlovat od jak živa ještě, když jsem dělala v náborové agentuře nebo i potom interně. Je řada lidí, o kterých se vlastně neví, že hledají práci. A oslovujeme je proaktivně. Je to hrozně citlivý, tenký led, takže volání o reference bez toho, aby ten člověk věděl, že se volá o reference, je za mě no go.
Já myslím, že to je za nás určitě no go.
Je to jasný. Kejvu hlavou, souhlasím.
Ale jsou samozřejmě hiring manažery, kteří znají někoho, kdo zná někoho a oni zavolají sami, ani se nezeptají, ani to neproberou. A to jsou obvykle situace, kde když interně dělám v té firmě, tak opravdu řeším to s nima, tak bychom si uvědomili, že se to dělat nemá. Jiná věc je, když požádáme toho kandidáta o referenci, o člověka, který nám poskytne na něj referenci. Nicméně pokud nám tam něco, zase další věc je, že pokud nám tam něco nesedí a necítíme to na tom pohovoru, tak moje doporučení vždycky tomu manažerovi je pojďme nenabrat tohohle člověka. Z těch 10 let praxe vždycky, když byl aspoň malý otazník v jakýkoliv oblasti, tak už v prvních 3 měsících se ten problém znásobil, zvětšil, zhoršil a nemá to cenu. Ani vlastně, když jste na straně agentury, kde samozřejmě počítáte s tím, že je nějaký success fee, máte tam tu motivaci, ale pořád nemá smysl tlačit na něco, kde víte, že ten člověk tam nevydrží. Musí to mít hlavu a patu. Takže já spíš jdu cestou, jo, pokud se opravdu, jako teď ten člověk nás na pohovoru nepřesvědčil, máme tam pořád otazníky, jestli lhal, nelhal, tak než aby jsme volali náhodným lidem o reference, pojďme prostě si říct, že ne.
Ty jsi zmínila, že mezi důvody odchodu může být i třeba například to, že se ukončil projekt, nebo že ta firma prostě to špatně nabudžetovala a museli toho člověka pustit. Za tebe, co jsou jako ty nejčastější důvody odchodu zaměstnanců, když se zaměříme teda na ty lidi na HPP, s firem?
To propouštění nebo špatné počítání, nebo vlastně teď, jak se zpomalila ekonomika, tak v poslední době slyšíme hodně o propouštění, takže víc než předtím je to jeden z top 3 třeba v dnešní době důvodu, proč vůbec nějaký ajťák uvažuje o změně nebo proč vůbec hledá novou práci, pokud hledá aktivně. A pokud nehledá aktivně, tak tam nejčastěji se setkáváme s tím, že nemají možnost posunu, buď co se týká nějakého tech stacku nebo znalosti, tudíž jako kariérního posunu, ať vertikálně nebo horizontálně, nebo finančního posunu. A k tomu se ještě vrátím, k tomu finančnímu posunu. A pak samozřejmě je tam evergreen, nevycházím se šéfem. Prostě nadřízený je velice
pojďme
velice
rozebrat ten finanční posun, teďka jsi to sama
jo. Finanční posun vnímám, že v IT světě, hlavně v IT světě, bývá často u kandidátů, u těch oslovených, protože oni, co si budem povídat, v dnešní době, když bývají propuštěny z firmy, tak do 14 dnů měsíce mají nové zaměstnání, takže 90% těch lidí musíme oslovit my. A řada z nich uvádí vlastně jako jedinou motivaci, proč by měnili, je vlastně se finančně posunout. A nemluví o tom, že někdy je to nereálné očekávání toho, že je to medior a dostane vlastně plat na úrovni seniora, protože se přesune z jedné firmy do druhé, což se bohužel často i podaří na tom trhu, protože firmy bohužel nemají pak dobře nastavenou kompenzaci interně a vlastně navyšování platu, tak aby toho člověka nechali, aby mohl zůstat a pokračovat tu svoji vývojovou cestu i finanční v té dané firmě. Ale mimo to, že to očekávání často bývají nereálné, tak z mého pohledu to není dobrá motivace měnit práci. Když je to jenom tohle, tak to těm lidem silně nedoporučuju, aby vlastně do toho šli. Protože o tom je nějaký průzkum, že vlastně ten vysoký plat člověka udrží tak maximálně 6 měsíců v té dané práci a pak už se stejně rozlíží. Takže tohle samotné jako motivace absolutně nefunguje a už vůbec by to nemělo být motivace přechodu do jiné firmy. Nestojí to za to a hlavně takovýhle člověk už opravdu je potom vnímaný jako fluktuant, protože on na té firmě nevidí nic jiného, nedává tomu to srdíčko aspoň trošku, nevěnuje se tomu projektu pořádně, jenom vlastně řeší, kam by mohl jít dál, aby zase dostal přidáno, protože to je vlastně ta nejjednodušší cesta. Bohužel ten způsob, kterým firmy jednají, je velmi často, podporuje vlastně tohle chování, protože je pravda a to všichni vědí, že to navyšování platu, když už jste ve firmě, z pravidla je velmi náročná disciplína.
Já jenom pro naše posluchače to malinko upřesňuji, nebo respektive to malinko rozvinu. To, o čem mluví Mira, je vlastně ta studie, která říká, že když kandidát chce třeba odejít z té stávající pozice na jinou pozici, dostane třeba vyšší mzdu a potom si řekne o counter offer, tedy nabídku od toho stávajícího zaměstnavatele a přijme ji, tak v tu chvilku vlastně z toho finančního důvodu je ta studie nastavená, nebo se zjistilo, že vlastně do nějakého půl roku nebo 8 měsíců stejně potom odcházejí, protože ty peníze nestačí na tu motivaci, aby tam pracoval dál.
Máš pravdu, přesně tak. Takže ano, to vychází studie. To přesně, ano,
to je pro posluchače primárně.
Ale pro lidi z rekrutmentu určitě známá věc.
Určitě známá věc, všichni o tom víme.
Lidi z agentur, hlavní argument při přesvědčování kandidátu, ale to je pravda.
Je to argument, který opravdu jakoby, ale obstojí a je samozřejmě ověřený jako datama. Mě ještě zajímá jedna otázka. Když dělal v agentuře třeba, stávalo se ti někdy, že jsi měla kandidáta, který třeba působil jako job hopper, měl, já nevím, po sobě 3 pozice ve 2 letech, ale ty si dostala dobrý vysvětlení, proč to tak bylo, a na druhé straně tvůj klient, manažer toho týmu, řekl prostě, že ho to nezajímá, ty důvody, že vlastně na tom papíru on je fluktuant a že ho nechce?
Stalo ano, se to? Samozřejmě. Protože já jsem vlastně v agentuře dělala nábor mimo IT. Původně těch x let zpátky, tak tam se to řešilo hodně.
A v rámci
samozřejmě.
IT taky se to zažila třeba?
V rámci IT taky, protože jsou manažery, kteří jsou víc, dejme tomu old school, nebo prostě podívají se a mají zase ten svůj checklist a jestli tam nevidí všechno v tom CVčku napsané, anebo to se mi stávalo, že mi manažer řekne, ne, tohle kandidáta nepozveme, protože to CVčko je ošklivé a říkám, no ale to je jenom profil z LinkedInu, který jsem stáhla, protože jsem jak neuháněla ajťáka, aby vytvářel CVčko. Ale to mi přijde nezodpovědný.
My to taky známe, že?
Známe.
Jsou ty lidi, co jdou podle těch pravidel a tam, co, když jste v agentuře a nemáte přístup k tomu hiring manažerovi, což se samozřejmě stává, když jste v agentuře a nejste na RPO, tak máte blbou vyjednávací pozici, protože to ještě přeposíláte přes HR a to, než se dostane k tomu manažerovi a to vaše vysvětlení, tak bohužel tam máte malou šanci, si myslím. Pokud jste interně v té firmě, tak a pokud ten manažer opravdu chápe, že vy rozumíte náboru, rozumíte profilu, rozumíte tomu, co hledáte, přesvědčili jste ho skrz ty kandidáty, co jste mu posílali, že tomu rozumíte. A když mu vyargumentujete vy, že vám někdo dobře vyargumentoval a on vám vlastně jako už na základě minulých zkušeností ví, že vám může věřit, tak tam ta šance je o něco větší. Ale já vím, že když jsem pracovala v agentuře, pro mě byl největší pain vlastně HR, což je životní ironie, že jsem já pak byla ten člověk, ale, nebo jsem ten člověk, ale stávalo se často, že jako na technických pozicích, protože jsem ještě předtím dělala technické pozice ve výrobě, stávalo se, že prostě HRiska nevěděla reálně, co ten člověk bude dělat, nebo na co nabíráme. A pro mě to byl takový, jako taková překážka vysvětlit tomu hiring manažerovi nejenom důvody odchodu, ale vlastně cokoliv, proč se ten člověk hodí na tu pozici. Takže odpověď na tvoji otázku, ta cesta je velmi náročná, pokud nemáte přímý přístup k tomu manažerovi, nebo pokud on s vámi nemá nějakou předchozí zkušenost, ale pokud ano, tak mu dokážete vysvětlit i tohle. A proto říkám, že u těch kandidátů, to je to, po čem já pátrám, jako rekruter už na tom screenu, protože vím, že to jsou věci, na které se ten manažer bude ptát. A i mě to zajímá vlastně, proč končil, tak prostě jsou nesrovnalosti profile, které chcete ověřit už při tom screenu.
Jaká je podle tebe jako zdravá fluktuace ze strany kandidátů?
Zase další otázka, na kterou není jenom jednoznačná odpověď.
Ale tvůj názor na to.
Ale můj názor je takový, že zdravá fluktuace je taková, která reflektuje potřebu toho člověka se posunout. Ideálně znalostně nebo kariérně, nebo aby to mělo nějakou jako jinou podstatu než finanční. Samozřejmě je pochopitelné, že když člověk mění práci, tak nepůjde dělat za míň, chce se i trošku polepšit. Takže ta fluktuace, která reflektuje tu fázi, kdy ten člověk už navnímal, jo, tady jsem dosáhl už všeho, co jsem mohl, prozkoumal jsem možnosti ve vlastní firmě, není to tady úplně pro mě zajímavý do budoucna, no a to je ta chvíli, kdy se začne rozlížet. Hmm. Tak to je ta zdravý moment si říct, měl bych odejít. V dnešní době bych řekla, že to je u lidí, co působí na dlouhodobých pozicích, tak nevím, třeba 2-3 roky, že ty 3 roky už jako začíná být jako zdravá doba. A pak je ještě taková ta chvíle, kdy, jak se to přehoupne do toho nezdravého, je, že ten člověk je nespokojený, zůstává v té firmě, začíná mít tu otrávenou náladu, začíná ji šířit kolem sebe, ale vlastně buď je líný hledat si novou práci, nebo má vlastně dobrou práci, kde má dobré podmínky, stagnuje krásně a v IT světě, kde když ta firma má textek z minulého století a nehodlá ho měnit, tak takovýhle člověk bude nezaměstnatelný v jiných firmách. Ale nelíbí se mu to, ale stejně s tím nic nedělá. A je takový ten zdroj nepohody v té firmě, pak v tom týmu, pak v té firmě až jako šíří se to úplně jak nemoc. Tak to je potom to nezdravé, že když člověk zůstává ve firmě díl, třeba nevím, 5 let, ale číchá z něj tohle.
Tak ta stagnace, to mě, rezignace už.
Přesně tak, tak to je přesně ten opak a to je ta hranice, která by se nesměla překročit a za mě zase to je ta zdravá fluktuace, když se správně odhadne tato chvíle.
Když jsi byla v kontaktu s hiring manažerama, ať už dřív nebo později, to je jedno, tak a mluvila jsi s nima třeba o kandidátovi, který měl ten profil, že měl tu práci rychle. Máš dojem, že dneska manažeři obecně na tom českém trhu jsou otevřený tomu vlastně jako věřit těm důvodům, proč ty lidi odcházejí dřív než třeba po roce, po dvou, nebo ještě pořád převládá taková ta nálada a ta atmosféra toho, že jakmile to je moc rychlý ty odchody, tak to vlastně nechceme vůbec jako řešit?
Jo, mají tendenci, řekla bych, víc věřit, protože oni sami vlastně jsou součástí toho trhu.
Jasně.
A něčím si prošli, ty lidi se znají mezi sebou, jak se říká, Praha je malá, Česká republika taky není, Bůh ví, jak velká. A takže ty důvody se dají jako poměrně snadně ověřit. A zároveň, jak říkám, mají to zažité a mají tendenci věřit, protože ví, že řada těch projektů opravdu jsou krátkodobí. Stává se, že firmy blbě plánujou, takže kolikrát lidi mění i častěji, než by nutně chtěli a potřebovali, ale prostě situace je taková, jaká je. A to posouvá i ten mindset hiring manažerů, že už nemají ten svůj jako předem daný checklist a přesně buď 3 roky nebo nic a nebo neberu ho, prostě je to fluktuant. To je takový jako staromodní vnímání. zároveň odpojené od konkrétního případu toho člověka a co vlastně od něj očekáváme a zároveň vlastně jaký je a co by nám mohl přinést.
Ty máš, Miro, za sebou stovky pohovorů, možná tisíce.
No, nepočítala jsem, ale bude jí hodně.
Určitě by posluchače zajímalo jako nějaký kuriozity nebo nějaký zajímavý historky. Co bylo za tebe třeba, bych řekl, nějaký zajímavý nebo neobvyklý důvod odchodu ze zaměstnání od kandidátů?
Já osobně jsem zažila, že nám kolega vývojář se rozhodl jednoho dne, že už nechce být vývojář, ale chce být včelař. A my jsme si mysleli, že mlží, nebo že prostě má jinou práci, nebo že nevím. A on se opravdu stal včelařem, takže byla to pravda. A zároveň nestalo se to mně přímo, ale říkala mi o tom kolegyně nebo kamarádka, která taky dělá nábor, že vlastně jim nastoupil kandidát, který to uchopil tu změnu zaměstnání tak, že to jenom chtěl vyzkoušet, takže v té firmě, kde byl, si vzal jenom dovolenou. Jim to vykomunikoval, jakože bere nabídku, nastoupil, rozkoukal se pár týdnů, zjistil, že se mu to tam nelíbí a vrátil se zpátky do té firmy, odkud nikdy neodešel. Tak to byl asi nejvíc neobvykle uchopený příchod a odchod do firmy, než aby ten člověk vůbec dal výpověď tam, kde je. Takže vím, že můžeme očekávat úplně všechno od kandidátu. Ten trh jim to umožňuje vlastně jako chovat se jakkoliv a pálit mosty, nevnímat, že opravdu ten svět je malý a že se to velice rychle vrací zpátky.
Když jsi mluvil o tom včelaři, tak jsem si vzpomněl, Pavle, na jednu naši historku.
Chtěl jsem se tě na to právě zeptat.
Taky jsi měli včelaře.
Tak se tam já tebe.
Dobře.
Co se nám stalo v Andrew Polsen historicky za nejkurioznější důvod odchodu nám umístěného kandidáta?
Já si myslím, že se můžeme podělit s posluchačema o dva důvody. Já řeknu ten první a ty potom ten druhý, protože oni jsou dva taky kuriozní. Jednou jsem pohovoroval já kandidáta, bylo to na pozici .NET developera, a byl to zkušený člověk, dělal to už nějakých 6-7 let. A pamatuju si, že odcházel z firmy z toho důvodu, že šel prodávat klobouky. Oni měli jako rodinnou firmu, takže to dávalo smysl, ale ten skok, že se vlastně posune z IT do salesu prakticky a že vlastně povede malou firmičku, která prodává klobouky, tak bylo za mě jako úsměvný, ale bylo to super. Funguje mu to do dneška, já mu držím palce, jestli se dívá, tak mu fandím. A co ty on to si pamatuješ?
Já si pamatuju to, že jsme měli, to bylo shodou okolností, také rudné developera, který si v horizontu několika měsíců po tom, co nastoupil do nový práce, usmyslel, že už nechce být rudné developer, ale chce být filmový režisér. Takže jestli se stal filmovým režisérem, to my nezjistíme. Nás asi nejspíš neposlouchá, protože to není český hovořící kandidát, ale to se nám historicky stalo taky. Každopádně, Miro, moc krát děkujeme za to, že jsi k nám dorazila, že jsme se mohli takhle společně na téma odchodovost pobavit a díky, ahoj.
Já moc děkuji. Mějte se. Ahoj.
Mira nám zodpověděla spoustu otázek v dnešní epizodě. My jsme za ně moc rádi, stejně jako za otázky, co nám posíláte vy. Rádi bychom vás tom podpořili. Dál posílejte otázky, audionahrávky na náš firmní WhatsApp. Telefonní číslo je dole pode mnou. My samozřejmě si s Ondrou procházíme pravidelně, posloucháme si je a možná, že právě ta vaše otázka zazní v dalším dílu podcastu IT volá domů. Moc děkujeme za sledování, mějte se moc krásně a brzy zase ahoj.